Mēs saņemam informāciju, ka cits Eiropas pilsētas arī slēgušas skolas ir. Šo mēs esam izrunājuši ar izglītības pārvaldi un esam lēmuši, ka mēs skolas patreiz vēl neslēdzam, taču visām skolām un arī vecākiem tiks izsūtīta informācija, izrunāt šo situāciju ar bērniem par to, kā droši pārvietoties pa ielām, ko darīt, ja redz, ka ir norobežotas šīs tēm ietves, kur tajā brīdī piemēram noteikti sniega tīrīšana vai kāda bīstamība. Un tā, lai pasargātu sevi no nevajadzīgām traumām, tāpēc lūdzu pievērsiet šai informācijai uzmanību.